Areena. Tämä on podcast-sarja Sairashoito. Sarjan on käsikirjoittanut ja tuottanut Risto Majaniemi. Kertojana toimii Heidi Holmavuo. Tässä jaksossa sukellamme Englantiin sairaanhoitaja Lucy Letbyn tapaukseen. Letby tuomittiin pari vuotta sitten 7 keskosena syntyneen lapsen murhasta ja 7 murhan yrityksestä moninkertaiseen elinkautiseen. Tuomionsa aikaan 35-vuotias hoitaja Letby viettää näillä näkymin lopun elämänsä vankilassa. Epäilyt rikokset tapahtuivat Chesterin sairaalassa Länsi-Englannissa. Tuomion jälkeen kritiikki oikeusprosessia kohtaan on kuitenkin voimistunut. On käynyt ilmi, että oikeudelle ei kerrottu kaikkia näyttöä, erityisesti sellaista, joka oli ristiriidassa Letbyn oletetun syyllisyyden kanssa. Britannian mediassa on kysytty, onko kylmäverisenä sarjamurhaajana tuomittu Lucy Letby sittenkään syyllinen. Mutta toisaalta on myös mahdollista, että hän on syyllinen. Emme ota tähän kantaa, vaan pyrimme tarjoamaan kaiken oleellisen esille tulleen faktapohjaisen tiedon, jonka pohjalta kuulija voi muodostaa oman näkemyksensä. Olemme käyttäneet lähteenä muun muassa BBC:n ja Channel 4:n dokumentteja, New Yorker-lehden laajaa tutkivaa juttua aiheesta sekä muun muassa New York Timesin ja The Guardianin juttuja Letbyn tapauksesta sekä Wikipedian tietoja. Letbyn tuomion jälkeen hänen asianajajansa anoi jutun uusintakäsittelyä lain sallimat 2 kertaa, mutta turhaan. Jäljellä on enää rikostutkintojen uudelleenarviointikomitea, CCRC. Vain se voi esittää jutun uudelleen avaamista. Tätä podcast-sarjaa tehdessä tapaus Lucy Letby on yhä siis kesken. Tuomittu istuu vankilassa, mutta jutun avaaminen on vireillä.
Hello, Lucy, is it?
Yes.
Hello, my name is Chester, please. Okay, Stephen, 2 seconds.
Yes.
Yeah, thank you.
Heinäkuussa 2018 poliisi saapuu sairaanhoitaja Lucy Letbyn asunnon ovelle. Pelästyneen näköinen nuori nainen päästää virkavallan sisään. Letby on keskiruskea ja hoikka, sininen huppari ja verkkarihousut yllään ja hyvin brittiläisen näköinen. Pian Letby kuljetetaan käsiraudoissa ulos asunnosta. Hän tuijottaa eteensä tyhjä, pelästynyt katse silmillään. Hän näyttää alistuneelta ja hätääntyneeltä. Ilmeisesti hän on osannut odottaa tätä. Poliisi ohjaa Lucy Letbyn auton takapenkille. Ovi suljetaan. Channel 4:n kanavan kuvaaja oli paikalla, kun Letby pidätettiin ensimmäisen kerran 2018 epäiltynä useiden vastasyntyneiden keskoslasten surmaamisesta Chesterin sairaalassa lähellä Liverpoolia. Mennään ajassa taaksepäin. On kesäkuu 2015. Chesterin kaupungin sairaalaan tuodaan nainen, jolla on fosfolipidi, vasta-aineoireyhtymä. Kyseessä on harvinainen autoimmuunisairaus, joka tyypillisesti aiheuttaa raskauskomplikaatioita. Nainen on viikolla 31 raskaana ja odottaa 2. Pian hänen verenpaineensa alkaa uhkaavasti kohota ja hänelle on tehtävä kiireellinen keisarinleikkaus. Seuraavana päivänä Lucy Letbyä pyydetään paikkaamaan työkaverin yövuoro, ja hänen tehtävänään on hoitaa toista syntyneistä 2 päivän ikäistä poikaa, jota kutsutaan lapsi A:ksi. Letby sai edelliseltä vuorolta viestiä, että 2 toisen nesteytyksessä oli ollut parin tunnin katkos, koska letkut oli asetettu lääkärin lausunnon mukaan kiireessä väärin. Nuori vastavalmistunut lääkäri asetti letkun uudelleen, ja Letby ja kollega antoivat lapselle nestettä. Vähän ajan päästä he huomaavat, että lapsen happitaso laskee ja hänen ihonsa muuttuu kirjavaksi. Lääkäri, joka oli asettanut happiletkun, epäili ehkä laittaneensa sen liian lähelle sydäntä. Hän veti letkun välittömästi ulos. Mutta lapsi menehtyi 1,5 tuntia Letbyn aloitettua vuoronsa. Myös toinen 2 menehtyi. Tapausta tutkineet lääkärit totesivat lapsen menehtyneen todennäköisesti saamaansa happeen, jota hänelle annettiin letkulla. Lääkärit vaikenivat siitä, että heidän nuori ja kokematon kollegansa oli työntänyt happiletkun liian lähelle sydäntä. Letpi kirjoitti tapauksen jälkeen tekstiviestissä hoitajaystävälleen seuraavaa. Se oli kamalaa. Hän kuoli yhtäkkiä ja yllättäen, vähän sen jälkeen, kun hänet oli luovutettu meille. Kesäkuussa 2015 Sesterin sairaalan keskusten osastolla kuolee kaikkiaan 3 lasta ja kuolemille ei löydy lääketieteellistä syytä. Ainoa yhteinen tekijä on heitä hoitanut Lucy Letby. Vuotta myöhemmin, kun 2 lasta kuoli samana päivänä, sairaalan johto heräsi. Jotain on oltava pielessä. Letby siirrettiin osastolta pois paperihommiin. Eläkkeellä oleva oikeuslääkäri Pekka Karhunen on seurannut Lucy Letbyn tapausta, jonka hän sanoo kuvaavan hyvin terveydenhuollon poikkeuksellista luonnetta ja haasteita tilanteessa, jossa on kyse mahdollisista henkirikoksista.
Mikään ei oikeastaan ole niin vaikeaa kuin löytää terveydenhuollon henkilöstön joukosta joku, joka olisi tehnyt potilaalle jotakin pahaa tahallaan. Ja jos jollakin osastolla tapahtuu tämmöisiä kuolemantapauksia, esimerkiksi niitä on niin kuin tavanomaista enemmän näitä kuolemantapauksia, niin monet ihmiset alkaa ahdistua siellä osastolla ja sitten ruvetaan miettimään, että missähän on se syy. Ja sitten saattaa myöskin olla, että joku henkilö syystä tai toisesta niin joutuu epäilyksen alaiseksi. Ja tässä Lucy Letbyn tapauksessa niin todennäköisesti niin näin on käynyt.
Kesäkuussa 2015, muutama päivä kaksosten kuoleman jälkeen, Sesterin sairaalaan tuodaan raskaana oleva nainen, jonka lapsivesi oli tullut ulos pari päivää aiemmin. Hänet oli lähetetty takaisin kotiin odottamaan uutta kutsua. Vajata vuorokautta myöhemmin nainen oli huomannut, että lapsi hänen vatsassaan ei liiku kuten aiemmin. Olin huolissani infektioista, koska en ollut saanut antibioottia, kertoo nainen New Yorker-lehden Lucy Letbyn tapausta käsittelevässä laajassa jutussa. Nainen palasi sairaalaan, mutta ei vieläkään saanut antibioottia. Hänestä tuntuu kuin henkilöstö olisi unohtanut hänet. Vasta 60 tuntia myöhemmin naiselle tehtiin keisarinleikkaus. Tyttövauva syntyi alle kilon painoisena ja hyvin heikkona kauan sen jälkeen, kun sikiötä bakteereilta suojaava lapsivesi oli tullut ulos. Lääkärit myönsivät tapauksen jälkeen, että lapselle olisi pitänyt antaa antibioottia heti. Mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut. Keisarin leikkauksen jälkeen meni vielä 4 tuntia, kunnes lapsi vihdoin sai lääkettä. Mahdollisella infektiolla oli hyvin aikaa kehittyä. Seuraavana yönä lapsen happitasot laskivat kriittisesti ja kunto heikkeni. Lapsen lähellä ollut hoitaja huusi Letbyn apuun. Lapsen tila heikkeni edelleen, eikä häntä kyetty pelastamaan. Myöhemmin lääkärit löysivät keuhkokuumeen lapsen keuhkoista. He epäilivät lapsen saaneen sen jo ennen keisarin leikkausta. Keuhkokuumeen aiheutti ilmeisesti se, että äiti ei saanut antibioottia, vaikka sikiötä suojaava lapsivesi oli tullut ulos. Mutta kuolinsyyraporttiin kirjattiin, että lapsi kuoli todennäköisesti suoneen annettuun happeen. Hän oli aina paikalla, kun lapsi kuoli. Oli yksi syyttäjän keskeisiä todisteita. Letbyn osaston työvuoroista tehtiin oikeudelle Excel-taulukko. Se näytti vakuuttavalta. Jokaisen tutkitun epäselvän kuolemantapauksen kohdalla oli iso X-kirjain merkkinä siitä, että Letby oli ollut vuorossa. Letby teki paljon töitä ja oli yleensä aina valmis paikkaamaan, kun joku osastolla sairastui ja jäi kotiin. Hän oli sinkku ja säästi omaa asuntoa varten. Se, että Letby oli paikalla, kun osastolla sattui ja tapahtui, ei ollut mikään ihme. Hän oli töissä, aina kun mahdollista. Lisäksi tapausten lääketieteellisessä analyysissä oli epävarmuuksia ja epätodennäköisyyksiä, joita myös oikeuslääkäri Pekka Karhunen ihmettelee.
Niin siinä oli ainakin yksi sellainen tapaus, jossa väitettiin, että tämä lapselle olisi annettu ilmaa, siis laskimoon. Ja että hän olisi kuollut tähän, mutta sitten jälkeenpäin, kun asiantuntijat on sitä selvitellyt, niin, niin aika arvovaltaiset asiantuntijat on tullut siihen tulokseen, että se kuolinsyy ei ole mikään ilma, vaan että hän olisi kuollut tämmöiseen bakteerien aiheuttamaan verenmyrkytykseen sen aiheuttamaan keuhkokuumeeseen. Ja sen syy taas on se, että koska tämä lapsi syntyi ennenaikaisena ja äidin lapsivesi meni, niin esimerkiksi Suomessa, jos tämmöinen tapahtuisi, niin tämä äiti saisi välittömästi antibioottihoidon. Mutta siellä niin kuin äiti ei saanut antibioottia, jolloin hän tavallaan niin kuin tälle lapselle sitten, lapsi joutui siihen riskiin, että hän saa sieltä bakteerin sieltä synnytyskanavasta ja niin sitten ilmeisesti tapahtui. Että siellä on niin kuin tällaisia erittäin vaikeahoitoisia ja elämän langassa ohuesti riippuvia pieniä lapsia, joita sitten hoitaa aika kokematon sairaanhoitaja, ja siinä on niin kuin isot riskit kyllä.
Lucy Letby ei ollut ainoa kokematon sairaanhoitaja keskosten osastolla. Hänet laitettiin opastamaan myös muita, vaikka hän itse kertoi, ettei tuntenut olevansa kompetentti tähän. Lucy Letbyn tapaus kietoitui Chesterin sairaalassa tapahtuneiden 24 epäselvän kuolemantapauksen ympärille, jotka sattuivat kesien 2015-2016 välisenä aikana, kun Letby työskenteli sairaalassa. Menehtyneet lapset olivat olleet hyvin pieniä ja heikkoja keskosia. Pienin oli syntynyt jo viikolla 27. 3 kuolleista lapsista painoi vain hieman yli kilon ja 1,800 grammaa. Kukaan ei koskaan nähnyt Lucy Letbyn tekevän mitään, ei mitään, mikä viittaisi vastasyntyneiden vahingoittamiseen. Myöskään kuolemia myöhemmin tutkinut ulkopuolisten asiantuntijalääkäreiden ryhmä ei nähnyt yhdessäkään kuolemantapauksessa mitään henkirikokseen viittaavaa. Letbyn kanssa työskennelleet näkivät hänen toimintansa hoitotilanteissa täysin normaaliksi ja häntä arvostettiin. Epäilyt nousivat vasta, kun sairaalan johtavat lääkärit huomasivat, että epäselvät kuolemantapaukset olivat kolminkertaistuneet Letbyn aikana. He alkoivat tutkia työvuorolistoja ja havaitsivat, että Letby oli ollut vuorossa lähes kaikissa tapauksissa. Mutta oli myös tapauksia, joissa Letby ei ollut paikalla. Nämä kuitenkin jätettiin tutkinnan ulkopuolelle. Myös hoitovirheen mahdollisuus suljettiin pois. Letbyn syyte pohjasi siis tiukasti tilastolliseen materiaaliin. Oikeudelle esitettiin tapaukset, joissa Lucy Letby oli ainoa yhteinen tekijä. Siihen, mitä kaikkea oikeudelle ja valamiehille ei kerrottu, palaamme hieman myöhemmin tässä jaksossa. Lucy Letbystä oli tullut kylmäverinen sarjamurhaaja. Pahuuden kasvot. Tapaus sai valtaisen mediahuomion, jossa Letbyn syyllisyyttä pidettiin selvänä. Hän oli aina paikalla, kirkuivat otsikot. Letbyn oikeusprosessi kesti kaikkiaan 5 vuotta. Kuolleiden lasten omaisille tieto sarjamurhaajasta merkitsi suurta helpotusta. Oman lapsen yllättävä kuolema sai selityksen. Enää ei täytynyt elää ahdistavassa epätietoisuudessa. Letbyn tuomio käänsi samalla katseet pois Chesterin sairaalan puutteista, alimitoitetusta resursseista ja kokemattomasta henkilöstöstä, kiireestä ja puutteellisesta hygieniasta, toisin sanoen Britannian julkisen terveydenhuollon yleisistä ongelmista. Mutta pian oikeudenkäynnin jälkeen paikallisissa lehdissä alettiin myös nähdä epäileviä ääniä, jotka kysyivät, onko kaikki lopulta sitä, miltä näyttää. Jos Letby todellakin on syyllinen, on hän Oscar-palkinnon arvoinen näyttelijä, kirjoitti The Guardian 16. helmikuuta 2025. Näin entinen oikeuslääkäri Pekka Karhunen.
Tämmöisissä tapauksissa niin pyritään yleensä keskittymään niihin tapauksiin, joissa tämä henkilö on ollut mukana. Ja silloin tietysti niin seuraus on se, että jos ei mitään muita tapauksia tutkita, niin silloin hänen syyllisyytensä näyttää hyvin varmalta, koska tutkitaan vain niitä tapauksia. Tavallaan niin kuin tilastotiede voi tehdä sen, että se voi poimia, kunhan se tehdään objektiivisesti, se tilastollinen analyysi, niin se voi poimia tämmöisestä terveydenhuollon ammattihenkilöiden joukosta, jos oletetaan, että joku on tehnyt jotain tai on näyttöä siltä, että joku on tehnyt jotain, niin se voi poimia semmoisen ryhmän ihmisiä, joiden joukossa tämä saattaa olla. Mutta se ei riitä. Sen jälkeen tarvitsee tämmöinen tehdä erittäin huolellinen oikeuslääketieteellinen selvitys ja yrittää löytää sieltä näyttö siihen, että siellä on jotakin lääkeainetta, mitä siellä ei pitäisi olla. Ja jos oikeuslääketieteellisessä tutkimuksessa ei löydetä mitään näyttöä, niin kuin tässä Lucy Letbyn tapauksissa, niin niille tehtiin ruumiinavaus näille pienille lapsille ja mitään näyttöä siitä, että siellä olisi ollut ilmaembolioita tai jotain muuta tehty jotain sellaista, joka nämä lapset olisi tappanut, niin mitään tällaista näyttöä ei tullut esille.
4 kuukautta kaksosten kuoleman jälkeen jälleen yksi keskonen kuoli, todella pieni. Hän oli syntynyt jo viikolla 27 ja painoi vain 800 grammaa. Äidillä oli tulehdus ja pieni vuoto aivoissa. Hän oli ollut pari päivää toisessa sairaalassa hoidossa, mutta palannut sitten Chesterin sairaalaan takaisin. Hänen tilansa heikkeni ja hän oli huolissaan heikossa kunnossa olevasta pikkuisestaan. Osaston henkilöstön alituinen kiire aiheutti lisää huolta. Saisiko hänen heikko pienokaisensa tarvittavaa hoitoa? Äiti kertoi New Yorkin lehden huhtikuussa 2025 ilmestyneessä artikkelissa muistaneensa, että yksi osaston hoitajasta oli nuhainen ja yski käsiinsä. Sen jälkeen hän piteli samoilla käsillä intubaattoreissa makavia lapsia. Osaston lääkäri ja muut hoitajat eivät puuttuneet hoitajan flunssan oireisiin. Lisääntyneitä kuolemantapauksia tutkittiin aluksi luonnollisina tragedioina. Lääkärit olivat esittäneet sairaalan johdolle toistuvia epäilyjä, että jotain on pielessä, mutta johto ei tehnyt mitään. Sitten 3 epäselvää kuolemaa 1 kuukauden aikana kesäkuussa 2016 sai sairaalan vihdoin reagoimaan. Epäselviä kuolemantapauksia oli kesien 2015-2016 välisenä aikana 3-kertainen määrä aiempaan verrattuna. Lucy Letby ehti työskennellä pienten keskosten hoitajana noin vuoden ennen kuin sairaalan johto siirsi hänet paperihommiin. Hän ehti työskennellä ennenaikaisesti syntyneiden hoitajana noin vuoden ennen siirtoaan. Lucy Letby oli ainoa yhteinen tekijä kesäkuussa 2016 tapahtuneissa 3 keskoskuolemassa. Chesterin sairaala kokosi asiantuntijaryhmän ja alkoi tutkia asiaa. Yksi tutkinnan kohde oli päivän ikäisenä kuolleiden kaksosten tapaus. Tutkinta päätyi epäilyihin, että toinen lapsista olisi saanut liikaa happea joko suoneen tai vatsaan ja toisen epäiltiin kuolleen insuliiniin. Lapsesta löytyi insuliinia, mutta ei insuliinin luontaista vasta-ainetta, C-peptidiä. Kaksosten kuolemille ei löydetty mitään muuta selitystä kuin liiallinen happi ja insuliini. Ainoa yhteinen tekijä kuolemissa oli hoitaja Lucy Letby. Sairaala ilmoitti epäilyistä poliisille, mutta sen johto esti Letbyn tutkintaa jonkin aikaa, kunnes kesällä 2017 poliisi käynnisti kuolemantapausten tutkinnan. Samaan aikaan eläkkeellä ollut entinen keskosia hoitanut lastenlääkäri Devi Evans luki tapauksesta ja otti yhteyttä poliisiin. Hän oli käynnistänyt uuden uran oikeuden lääketieteellisenä asiantuntijana, ja Lucy Letbyn tapauksessa hän tarjosi itseään syyttäjän asiantuntijaksi. Tämä rikkoo vallitsevaa käytäntöä. Näin entinen oikeuslääkäri Pekka Karhunen.
Periaatteessa asiantuntijan rooli oikeudessahan on sellainen, että hänen pitäisi vain esittää faktat ja sitten antaa oikeuden tehdä johtopäätöstä. Hän ei saisi mennä kummallekaan puolelle, vaan hänen pitäisi pyrkiä olemaan mahdollisimman neutraali. Mutta tämä Evans otti itse, kun hän luki lehdestä tästä jutusta, niin hän otti itse yhteyttä tänne syyttäjälaitokseen ja poliisiin, joka tutki tätä asiaa ja tarjoutui. Ja oli kuulemma jo 10 minuutin kuluttua siitä, kun hän alkoi perehtyä tapaukseen, niin sitä mieltä, että tässä on tapahtunut todella jotain pahaa näille lapsille. Ja hän sitkeästi kaikista vastakkaisista asiantuntijalausunnoista huolimatta, niin hän puolustaa kantaansa ikään kuin hän olisi osallisena siinä asiassa.
Lucy Letbyn oikeudenkäyntiin johtaneesta tutkinnasta meni 5 vuotta ennen kuin jutun käsittely oikeudessa alkoi. Lontoon St. Thomas-sairaalan oikeuslääkäri Andreas Mardenides teki ruumiinavauksen yhdelle uhreista. En löytänyt tapauksessa mitään epäilyttävää, hän oli kirjoittanut raportissaan. 3 vuotta myöhemmin samainen lääkäri kertoi oikeudelle, että perehdyttyään tapaukseen paremmin, hän uskoi lapsen kuolleen keuhkokuumeessa, mutta ei keuhkokuumeeseen. Hän sanoi lapsen kuoleman johtuneen todennäköisesti ilmasta, jota lapsi sai vatsaansa letkun kautta. Jutun asiantuntija tohtori Evans vahvisti oikeudelle saman asian. Syynä tämä ilmaemboliaksi kutsuttu oireyhtymä olisi erittäin harvinainen. Kun Letvin asianajaja Benjamin Myers tivasi Evansilta todisteita väitteelleen ilmaemboliasta kuolinsyynä, tämä totesi, että lapsen kunto romahti ja hän kuoli. Lapsen kunto voi romahtaa monestakin syystä, asianajaja tivasi. Mikä on se todiste, joka tukee väitettä, että kuoleman olisi aiheuttanut letkulla annettu ilma? Lapsen kunto romahti ja hän kuoli, oli tohtori Evans toistanut useita kertoja. Evans kertoi oikeudelle sulkeneensa kaikki mahdolliset luonnolliset kuolinsyyt pois. Ja jäljelle jäi vain tämä. Ja jos siis näin olisi, kyseessä olisi erittäin harvinainen tapaus. Kuka sitten oli tai on Lucy Letby, tuomionsa aikaan 35-vuotias hyvin varhain syntyneiden keskosten hoitaja? Letby asui Chesterin pikkukaupungissa, tyypillisessä englantilaisessa kaupunkitalossa. Oikeudenkäynnissä Letbyn puhuttiin olevan paha, kylmä ja laskelmoiva ihminen. Lääkäreiden ja Chesterin sairaalan lausuntojen mukaan hänet olisi pitänyt pysäyttää paljon aikaisemmin. Mutta samalla Letbyn elämästä ei löytynyt mitään tätä tukevaa. Ei mitään tavallisuudesta poikkeavaa, ei menneisyydestä, ei nykyisyydestä. Ystävät kuvasivat häntä lämpimäksi, empaattiseksi ja positiiviseksi ihmiseksi, jolla oli vilkas sosiaalinen elämä. Oikeusprosessista saa vaikutelman, että jossain kohtaa se irtautui todellisuudesta. Jo teini-ikäisenä Letby oli halunnut sairaanhoitajaksi. Hänen oma syntymänsä oli ollut vaikea, ja hän oli kiitollinen omasta hengestään hoitajilleen, jotka hänestä tuolloin huolehtivat, kertoo hänen läheinen ystävänsä New Yorker-lehdelle. Lehti kirjoittaa laajassa artikkelissaan seikkaperäisesti Letbyn tapauksesta, joka nyt 2 vuotta tuomion jälkeen heiluttaa brittien oikeusjärjestelmää. Lucy Letby kasvoi pienessä Herefordin kaupungissa Bristolin pohjoispuolella. Yläasteella Letby perusti kavereidensa kanssa ryhmän, joka kutsui itseään yhteensopimattomien perheeksi. He harrastivat keskenään pääasiassa teinien suosimia pelejä. Ystävät kuvasivat Letbyä yhdeksi kilteimmistä ihmisistä, iloiseksi ja positiiviseksi. Mutta oikeudenkäynnissä hänestä nähtiin kuoriutuvan kylmäverinen sarjamurhaaja. Lucy Letby itse sanoi oikeudenkäynnin olleen jonkinlainen salaliitto häntä vastaan, ja hän syytti oikeudenkäyntiä ajojahdista. Lukuisten lehtijuttujen ja YouTubessa julkaistujen BBCin ja muiden brittiyhtiöiden TV-dokumenttien pohjalta Lucy Letbyn oikeudenkäynnistä saa kuvan prosessista, jossa tuomio oli päämäärä. Tuntuu, että oikeudessa sivutettiin se tosiasia, että näyttö ei ollut aukotonta, vaan perustui todennäköisyyksiin. Mitä oikeudelle sitten ei kerrottu tapauksesta Lucy Letby? Ensiksikin tutkintaan otettiin mukaan kaikkiaan 24 epäselvää kuolemantapausta. Letby oli ollut hoitajana mukana näissä kaikissa. Mutta sairaalan keskososastolla oli tapahtunut epäselviä kuolemantapauksia myös Letbyn työsuhdetta edeltävänä vuonna. Letbyn aikana ne kolminkertaistuivat, mutta niitä oli ollut aiemminkin. Myös Letbyn työskennellessä Chesterin sairaalassa siellä sattui pari epäselvää kuolemantapausta, joiden aikana Letby ei ollut työvuorossa. Rikostutkinta jätti nämä kuitenkin tilastollisen analyysin ulkopuolelle, eikä niistä koskaan kerrottu oikeudelle. Siten Excel-taulukossa jokaisen kuoleman kohdalla oli iso X-merkki siitä, että Letby oli paikalla. Näin tehty tilasto näytti vakuuttavalta. Letby oli tapausten ainoa yhteinen tekijä. Edinburghin yliopiston tilastotieteen professori Burkhard Schaffer totesi oikeudelle perehdyttyään tapaukseen, että tilastoja oli käytetty ongelmallisella tavalla. Syynä se, että niihin ei otettu mukaan kaikkia kuolemantapauksia eikä hoitovirheen mahdollisuutta. Mutta professorin asiantuntijalausunto jätettiin pois oikeuden pöytäkirjasta syyttäjän vaatimuksesta. Lausunto olisi romuttanut tilastollisen argumentin Letmin syyllisyydestä. Toiseksi noin viikolla 30 ja jopa aiemmin syntyneet ovat erittäin heikkoja ja heidän kuolemia sattuu myös ilman selkeää lääketieteellistä syytä. Näin pienet lapset taistelevat hengestään jo syntyessään, eikä hauras tilanne vaadi paljoakaan, että pienokainen menehtyy. Varsinkin, jos hoitajat ja lääkärit ovat kokemattomia vaikeissa tilanteissa. Toisen kuolleen kaksoslapsen insuliinitason selvittämisessä käytettiin testiä, joka tunnetaan yleisesti epäluotettavaksi. Lisäksi vastasyntyneen pienen keskosen veren insuliinitaso voi heilahdella ilman erityistä syytäkin. Lisäksi Sesterin sairaala oli vanha, valmistunut 1974. Siinä oli vanhan rakennuksen ongelmia, muun muassa jätevesien kanssa. Sairaalassa oli ollut vuotoja, jotka altistivat sen bakteerien leviämiselle. Sairaala oli riippuvainen julkisesta rahasta, ja siksi maine oli sille hyvin tärkeä. Sairaalan keskosyksikkö, jossa Letby toimi, oli todettu puutteelliseksi ja ahtaaksi. Lapset olivat liian lähekkäin, ja tämä altisti bakteeritartunnalle. Sairaalan henkilöstön keskuudessa tehtiin hieman Letbyn tuomion jälkeen kyselytutkimus, jossa 2/3 hoitajasta sanoi kokeneensa painetta tulla sairaana töihin. Letby oli pitänyt myös päiväkirjaa, kun työskenteli Chesterin sairaalassa. Poliisi löysi päiväkirjan kotietsinnöissä ja irrotti siitä osan vahvistamaan Letbyn syyllisyyden. Kyse oli yksittäisistä lauseista tai niiden osista. Chesterin sairaalan keskosklinikan lapsille annettiin syntymässä kutsumanimeksi isokirjain. Letby oli kirjoittanut kuolleiden lasten kirjaimia päiväkirjaansa niille päiville, kun joku oli kuollut. Hän oli myös selvittänyt kuolleiden lasten vanhempien taustoja netistä. Päivän ikäisenä kuolleiden kaksosten kuolinpäivään Letby oli kirjoittanut "Olen paha, tein tämän." Mutta kirjoitus jatkui lauseella "Miksi tämä tapahtuu minulle? En tehnyt mitään väärää." Oikeudelle syyttäjä luki lauseen "Olen paha, tein tämän," mutta jatkon hän jätti pois. Lause oli hitti mediassa ja koristeli uutisotsikoita ja lööppejä. "I'm evil, I did it." "Why this is happening to me?" unohdettiin. Oikeus tulkitsi lauseen tunnustukseksi. Letby kirjoitti päiväkirjassaan myös seuraavan. "Teimme kaikkemme, mutta se ei riittänyt." Tätäkään ei kuultu oikeussalissa, vaan siellä sivutettiin useita yksityiskohtia, jotka olisivat herättäneet epäilyjä Letbyn syyllisyydestä. Helena Häkkänen on tunnettu rikollisten profiloija, jolla on takanaan pitkä ura profiloijana keskusrikospoliisissa. Nykyään kirjailijana tunnettu Häkkänen tutustui Lucy Letbyn tapaukseen.
Se, mihin ne oikeuspsykologit on siellä tuomioistuimessa kiinnittänyt huomiota, niin heillä on ollut käytössään esimerkiksi Letbyn kodista löydettyjä, käsinkirjoitettuja muistiinpanoja, joita on sitten katsottu, että kun siellä lukee, että olen paha ja tein tämän, tai tapoin heidät tahallani, koska en ole tarpeeksi hyvä hoitamaan heitä, niin nämä on katsottu niin kuin tunnustuksiksi. Mutta näitä on kirjoitettu, sitten on tullut ilmi, että näitä on kirjoitettu osana jotakin terapeuttista prosessia. Ja näin ollen sitten oikeuspsykologit on kyllä päätynyt siihen, että ei näitä voi pitää esimerkkinä tunnustuksesta, että he on ollut sitä mieltä, että ne voi olla ylipäätänsä jonkun, joka kärsii niin kuin äärimmäisestä stressitilasta ja mielenterveyshäiriöstä, niin yrityksiä esimerkiksi hallita omia ajatuksia tai muuta, että niille ei ole annettu mitään merkittävää painoarvoa niin kuin syyllisyyden tueksi osoitetusta näytöstä, jos näin ajatellaan. Ja sama toinen asia, mitä siellä on kiinnitetty sit huomiota, on ollut hänen käytöksensä siinä oikeudenkäynnissä, että hän on kuvattu tämmöiseksi etäiseksi ja välinpitämättömäksi niin kuin näiden vauvojen kuolemien suhteen, että mikä tämmöinen saattaa joskus ikään kuin maallikolle, miksei ehkä joskus tuomarillekin antaa vaikutelmaa syyllisyydestä, mutta meillä on korkeimman oikeuden oikeusohje jo vuosia sitten antanut semmoisen ohjeistuksen tuomioistuimelle, että siihen, että miten tunteikkaasti syytetty tai kukaan asianomistajakaan tuomioistuimessa esiintyy, niin ei tulisi antaa suurta painoarvoa.
Yhden kuolemantapauksen jälkeen kollegat kertoivat Letbyn itkeneen ja todenneen, "Se olen aina minä, kun se tapahtuu, minun lapseni." Yksikön lääkäri oli lisännyt, että hänen reaktionsa näytti täysin normaalilta ja aidolta. Myös Lucy Letbyn menneisyyttä ja taustaa tutkittiin, mutta mitään epäilyttävää, mitään persoonallisuushäiriön viittaavaa ei löytynyt. Poliisi ei löytänyt minkäänlaista motiivia tai selitystä, miksi Letby olisi murhannut lapset. Kaikki arkinen kertoi hyvin normaalista nuoresta naisesta unelmatyössään. Ledbyn puolustus ei ollut hankkinut omaa asiantuntijatodistajaa, koska Ledby oli näin pyytänyt. Syyttäjän asiantuntijana puolestaan toimi eläkkeelle jäänyt ja uuden uran oikeuden avustajana luonut tohtori Evans. Rikollisten profiloijana tunnetussa Helinä Häkkäsessä tapaus herättää myös kysymyksiä.
Kuvaava esimerkki niin kuin siitä, että kuinka sitten erilaisella asiantuntijatodistelulla voidaan saada aikamoinen niin kuin se juttu paisuu niin sanotusti tuomioistuimessa. Eli ja tietysti herää se kysymys, että onko siellä sitten ehkä syyttäjällä ollut jotain tämmöistä vahvistusharhaa, jossa siis tarkoitetaan sitä, että niin kuin valikoidaan ja tulkitaan aina uutta tietoa niin, että se tukee sitä henkilön niin kuin aikaisempaa näkemystä, jotta sitten vältytään semmoiselta ristiriidalta, että se uusi tieto olisi, tai se toiseen suuntaan, eli syyttömyyteen osoittava tieto olisi jotenkin ristiriidassa syyllisyyteen osoittavan tiedon kanssa. Ja silloin henkilö välttyy kokemasta semmoista kognitiivista dissonanssia, eli semmoista sisäistä ristiriitaa siitä.
Ledbyllä on nyt uusi asianajajatiimi, joka ajaa jutun käsittelyä uudelleen. Sen vetäjä Mark McDonald on kertonut BBC:lle, että koska Ledbyn edellinen edustaja ei kutsunut omaa asiantuntijaa oikeuteen, niin nyt kaikki mahdollisesti asiantuntijalausunnot tulee käsitellä uusina todisteina. Yksi tällainen kenties painavin on kanadalaisen maineikkaan neantologitohtori Joelleen kokoaman 14 hengen riippumattoman tutkijaryhmän lausunto maaliskuussa 2025. Nimittäin Kanadassa toimiva alan johtava asiantuntija, neantologi, kanadalainen tohtori Shu Li oli saanut selville, että Lucy Ledbyn jutussa oli tulkittu väärin hänen 30 vuotta vanhaa tutkimustaan ilmaemboliasta, joka on erittäin harvinainen oireyhtymä. Tohtori Evansin oikeudelle antaman lausunnon mukaan toisen kuolleen kaksoslapsen oireet, kirjavaksi muuttunut iho, sopivat ilmaemboliaan. Lee halusi tutkia jutun ja oikaista väärät tulkinnat. Hänen asiantuntijaryhmänsä tutki kuolemantapaukset tietämättä, mihin ne liittyivät. Maaliskuussa 2025 Lee astui lehdistötilaisuuteen kansainvälisten uutiskanavien TV-kameroiden eteen. Ryhmän loppuraportti oli tyrmäävä.
In summary, ladies and gentlemen, we did not find any murders. In all cases, death or injury were due to natural causes or just bad medical care.
Tohtori Lee totesi medialle, ettei tutkijaryhmä löytänyt yhdestäkään Ledbyyn liitetystä kuolemantapauksesta mitään henkirikokseen viittaavaa. Kaikkien taustalta löytyy joku luonnollinen syy tai lapsen huono hoito. Leen lausunto uutisoitiin brittimedian lisäksi laajasti myös Euroopan mediassa sekä muun muassa New York Timesissa. Näin entinen oikeuslääkäri Pekka Karhunen.
Aina on olemassa se mahdollisuus, että Lucy Ledby todella on syyllinen sen takia, koska näistä ei ole löytynyt, niin kuin, on niitä tapauksia, jotka ovat kuolleet ilman, että mitään syytä on löytynyt. Ja niiden takanahan saattaa olla oikeastaan vaikka elektrolyyttihäiriöitä tai liian vähän nestettä, että hän on joutunut odottamaan semmoista. Mutta jos miettii sitä koko tilannetta, niin miten ihmeessä joku nuori sairaanhoitaja, jonka tausta tiedetään, että hän on erittäin ystävällinen ja lapsirakas, niin minkä takia hän olisi alkanut tämmöisissä olosuhteissa niin murhaamaan lapsia. Et se on mulle ihan käsittämätöntä jo niin kuin lähtökohtaisesti, että tällaisessa tilanteessa niin haluttaisiin niin kuin tehdä näille pienille jotain pahaa. Et kyllä tässä mun käsittääkseni on tapahtunut kyllä oikeusmurha siellä.
Tapaus Lucy Ledby on läpäissyt Englannin oikeusjärjestelmän. Pääjuttu käsiteltiin 2023 ja pari yksittäistä Ledbyyn liitettyä murhan yritystä käsiteltiin 2024 Ledbyn istuessa jo vankilassa. Letby tuomittiin 7 murhasta ja 7 murhan yrityksestä moninkertaiseen elinkautiseen. Oikeus ei löytänyt yksimielisyyttä parista murhan yrityksestä. Letbyn tiimi anoi 2 uutta oikeudenkäyntiä, mutta molemmilla kerroilla vetoomustuomioistuin eväsi anomuksen. 3 tätä ei voi anoa. Mutta koska tapauksessa on tullut niin raskauttavaa todistusaineistoa, joka kyseenalaistaa Letbyn syyllisyyden, on tapaus mennyt rikostutkinnan uudelleenarviointikomitea CCRC:n arvioitavaksi. Se voi vaatia jutun uutta käsittelyä. Miksi niin moni syytteen kanssa ristiriidassa ollut fakta sivuutettiin? Tuliko tuomiosta oikeusprosessin varsinainen päämäärä? Miksi Letbylle ei tehty mielentilatutkimusta? On paljon kysymyksiä, joihin ei löydy vastausta. Mutta toisaalta, 2013 työskennellessään sairaalassa Liverpoolissa Letby oli yhdessä toisen hoitajan kanssa säätänyt vastasyntyneiden tiputuksessa morfiinitason 10-kertaiseksi suosituksiin nähden. Tapaus johti lääkekontrollin tiukentumiseen osastolla ja Letby määrättiin lisäkoulutukseen. Kaksosten tapauksessa toisen kuolleen lapsen verestä löydettiin insuliinia, mutta ei sen vasta-ainetta. Tämä katsottiin savuavaksi aseeksi, että jonkun on ollut pakko antaa lapselle insuliinia. Mutta asiantuntijat ovat todenneet oikeudenkäynnin jälkeen, että kyseinen testi on epävarma ja sisältää ison riskin virheelliseen tulokseen. Lisäksi vastasyntyneen veren insuliinitaso voi heilahdella ilman erityistä syytä, varsinkin pienen keskosen. Kun Letby siirrettiin osastolta, lopetettiin samalla sairaalassa myös kaikkein heikompien ja pienempien alle 32-viikkoisten keskosten hoitaminen. Niin myös kuolemantapaukset loppuivat.
On aina mahdollista tämmöisissä aika monimuotoisissa tapauksissa, niin on aina mahdollista, että se paine tuomioon on niin kova, että lähdetään hakemaan semmoista todistelua, joka sitten oikeastaan niin kuin vesittyy kyllä sitten, kun asiantuntijoita kuullaan, niin kuin esimerkiksi nyt tässä tapauksessa nämä omat kirjoitukset tai muut. Että ehkä se kuvastaa just sitä vahvistusharhaa, että pyritään keräämään sellaista näyttöä, joka niin kuin vaan tukee sitä omaa syyllisyysolettamaa siinä.
Näin entinen profiloija ja tietokirjailija Helina Häkkänen. Oikeuden päätös tuli heinäkuun 5. päivä 2024. Kaikki Britannian suuret TV-yhtiöt olivat paikalla kuulemassa tuomari Koshin lohduttomat loppusanat.
Lucy Letby, on each of the 7 offences of murder and the 7 offences of attempted murder, I sentence you to imprisonment for life. Because the seriousness of your offences is exceptionally high, I direct that the early release provisions do not apply. The order of the court, therefore, is a whole life order on each and every offence, and you will spend the rest of your life in prison.
Sairaanhoitaja Lucy Letby istuu tuomiotaan Durhamissa sijaitsevassa naisten vankilassa. Hän on 4. nainen Britanniassa, joka tuomitaan moninkertaiseen elinkautiseen. Paine Lucy Letbyn uusinta oikeudenkäyntiä kohtaan on kasvanut, mutta toistaiseksi siitä ei ole tietoa. Olet kuunnellut podcast-sarjaa Sairashoito. Sarjan on käsikirjoittanut ja toimittanut Risto Majaniemi. Minä olen Heidi Holmavuo. Sarjan leikkauksesta ja äänisuunnittelusta vastaa Matti Pekkanen ja musiikista Ylen Tapani Kuusniemi. Sarjan on Ylelle tilannut Saila Mattila ja vastaavana tuottajana toimii Sakari Silvola.